Ha gleden I ditt hjerte, la det vises I ditt smil.
Hold annet for han prøvd.
Fingeren langt opp I rumpa til Muri. Se det her da, det så jævlig så vanskelig
så. Ja, spissfikke!
Nå driver du grav og grav etter piss.
Han oppfører seg på sidelinja som en idiot, rett og slett. Og det synes jeg synd for å slå på.
Altså, jeg orker ikke å diskutere om folk tar hverandre opp I rævvalg, hva det for noe sånt.
Ja, spissfikke!
Ej, så var vi her igjen. Jo, et fyrverkeri av de sjeldne I Molde I går. Gullkampen for alvor blåst I fyr. I bunnstriden så André Ilic I ferd med å skyte Vålerenga til ny plass I ligaen. Og så det landslagsuttak I morgen. Vi skal sette sammen et drømmelag fra Eliteserien, og med det så har du egentlig dagens program, men aller først du var I Molde I går, bare sånn kjapt take på det da.
Kjapt take var, før kampen så snakket vi med Erling Mo, og så sa han, var han litt sånn, han jo en, han har litt pondus da, og så sier han at, ok, vi ikke på toppen av tabellen der vi ønsker å være, men det noe eget, det et annet press, det å være der I toppen. Han liksom, han sa det indirekte mot Viking, og tydelig at han var spent på å se hvordan de kom til å håndtere og komme opp her som serieleder. Han vet hvor god Molde kan være på sitt beste på hjemmebane, og litt av det han sa der, jeg synes Viking så litt preget ut, vi skal snakke mer om den kampen der, men det ble rett og slett den regjerende seriemesteren som ga serielederen før kampen en fotballleksjon av de helt, helt sjeldne.
Vi skal få med oss Kristoffer Haugen fra Molde I VIF Bolk, skal vi ha med oss Joakim Jonsson, og så skal vi snakke litt om landslaget, men først, Ariles ikke her nå, sist så sa jeg det at for deg som frykter at han ikke skal, eller vil at han skal komme inn, så ja, så kan du være beroliget om at han skal komme inn. I dag kan vi berolige deg som ikke vil ha han her nå, om at han ikke skal bli med.
Han har gått fra medlem av podden til venn av podden. Nå vil jeg si at han en bekjent av podden.
Kommer jeg tilbake på den desken, altså, for nå det helt håpløs her.
Ja, vi var inne på det. 4-0 til Molde over Viking som var på tabelltopp. Overraskende, vel?
Overraskende, men det var en taktisk knockout, synes jeg. Planen som Molde hadde lagt fungerte perfekt. De utnyttet rommet bak Jan-Erik Delanlé til det fulle, og mannen vi skal snakke med nå fikk en motorvei opp og ned på venstresiden I offensivt for Molde.
Vi slår rett og slett på tråden til Kristoffer Haugen.
Hallo.
God dag, Kristoffer. En taktisk knockout melder Jau om gårdagens nedsabling. Du enig, eller?
Ja, det ble vel litt sånn etter hvert. Jeg synes ut som sleit litt fra start, men når vi først fikk det første målet, så åpnet det seg mer og mer opp, og vi fikk fylt kampen litt mer inn I vårt bord, så det ble bra til slutt.
Og du fikk regne ut hos stradene der, eller?
Ja, det ble det litt. Jeg følte de ble litt mer utålmodige etter hvert, og vi fikk gjennom, eller mer og mer gunstige brudd, og da var det egentlig bare å slå min mann på siden der, så var det mye rom å angripe.
Veldig god kontroll dere har, både på Viking og Glimt for tiden. Har dere knekt en eller annen kode, eller hva kan du si?
Nei, det passer oss jo egentlig å spille mot sånne lag som vil opp og frem, og etterladde seg med rom når vi først får det I brutt og vi på utbytte, så vi har jo sett det at det ofte vanskeligere for oss å møte lag som legger seg lavt og gir oss litt rom og angripe I, så det nok noe med det, føler jeg.
Men apropos å knekke koder, kanskje bare fortelle oss litt om deres inngang til kampen og kampplanen når det blir, altså det ser jo veldig tydelig ut at du har en bestilling om å gå mye inn I rommet bak Jan-Erik Delanlé og angripe det rommet og få banen der tidlig. Hva var kampplanen og hva synes du om gjennomføringen?
Nei, vi vet jo at Vikinger har blitt et lag som vil spille sitt eget spill og at de kjører bekkene sine høyt opp, og at hvis vi klarer å få gunstige brudd da, så vil det åpne seg rom. Så det var jo egentlig bare å... det jo en av mine forser å angripe de rommene som åpner seg da. Så det Og når du har spillere som Ekrem og de gutta vi har på midten som ser meg da når jeg går på de løper, så det bare å stikke, så kommer ballen.
Men du jo fra Klepp, ikke langt fra Stavanger, du fra Rogalandet. Hvordan føles det å eventuelt skulle være hovedperson i å muligens skyte hull i guldrømmen
til Viking? Over 100 kamper for Viking.
Ja, ikke minst.
Ja, nei, det klart jeg... Jeg gunner jo Viking å vinne gull hvis de ikke skal gjøre det selv, så, men nå får vi prøve å hjelpe de neste helgen og slå Bodø også. Så hvis Viking har jobben da, så det tilbake til start igjen for begge to. Så, nei, Viking har blitt et meget bra lag, og de, hvis de klarer å vinne serien, så fortjener de det. Så vi skal få prøve å hjelpe de nå neste helg. Så hvis de gjør jobben bortom mot Odd, er det vel så... Så jeg tilbake der jeg var før den runden.
Hvordan ser du på gullkampen, og hvem tror du tar det?
Nei, det... Bodø jo solid, så det spørs jo noe hvor Viking takler det og ligger der oppe de neste kampene. Og det jo først, først og fremst de to det står om, føler jeg. Så, men hvis de to fortsetter og har vi litt poeng nå, så plutselig kan det åpne seg opp for oss tre som kommer bak der også, så... Nei, det blir en spennende høst å se hvem som takler presset. Hvis vi klarer å slå Bodø neste helg, så begynner kanskje de også å kjenne litt på det. De har jo hatt jo en solid ledelse tidligere i sesongen også.
Ja, du har jo vært med noen gullkamper opp igjennom. Hvordan er det mentale presset der nå? Viking har kanskje ikke vært så erfaren i det. Er det fordel Glimt, eller?
Ja, det er klart. Det er jo noe nytt for de fleste på Viking å ligge i den posisjonen der, og Bodø har jo vært i den situasjonen før, så, men jeg føler jo Bodø har jo kanskje hatt litt bedre kontroll på gullet i flere av de sesongene som de har vunnet, så det er jo noe eget når det ligger og kniver der om noen får poeng, så det blir en spennende høst, det blir det.
Så er det viktig høst for dere, 8 poeng bak. Det er vel ikke helt det man så for meg at han skulle være. Hvorfor har det blitt sånn i år?
Nei, vi har vel vært litt for ustabil og kastet vekk egentlig poeng i kamper der vi egentlig har leder, og så har vi gitt vekk på slutten, og ja, noen hjemmekamper også som vi egentlig aldri har klart, og der var møtt lag som ligger lavt, og vi ikke har klart å knekke det helt og få åpnet det opp, så da blir det jo fort sånn. Vi har ikke klart å finne den stabiliteten vi hadde i fjor.
Men du jo en ydmyk type, men hvis du hadde vært landslagssjef, hvor langt unna et uttak hadde du selv vært da?
Nei, det er klart, jeg vet ikke, vi spiller jo 5-vekslinje i Molde, og de spiller 4 bak på landslaget, så jeg vet ikke om det har en del av vurderinger, men jeg føler i hvert fall jeg får bidratt en del her i Molde, så får de på landslaget.
Synes du at du burde vært vurdert inn mot kampene som kommer nå?
Vurdert, ja, men burde du blitt tatt ut? Du må så konkret, ja.
Fortjener du å bli tatt ut til landslaget, egentlig?
Nei, jeg føler jo jeg har noe der å gjøre, men samtidig så har både Meling og Bjørkan levert bra nå de kampene de har spilt i det siste, så jeg forstår jo om man ikke gjør noen endringer.
Bare litt tilbake til, dere er jo veldig gode mot gode lag, Viking og Glimt. Har man sluppet seg litt ned mot svakere motstand? Ligger det noe der, eller?
Nei, jeg føler jo egentlig ikke det går på. Vi har lyst til å vinne hver kamp, men lag har, eller ja, kanskje de som ikke vil spille sitt eget spill når de kommer til Aker Stadion, de gjør det vanskelig for oss å stenge med rom og det er jo da vi aller best, så vi merker jo litt på det at det er vanskelig å bryte ned lag når lag kommer og legger seg lavt, så jeg føler ikke det at vi undervurderer motstandere, det er mer det at vi får mindre rom, og vi er nødt til å ta de sjansene vi får, og det har vi kanskje vært litt for ineffektiv i de type kamper der vi ikke får så mye sjanser.
Har man da vært litt for lite flink til å utvikle eget spill?
Ja, det... Vi må kanskje jobbe enda mer med det og bryte ned lag, men hvis du ser på i fjor, så var jo egentlig samme greien da, men må bare være litt... Vi har kanskje vært litt for lite effektive og ikke satt de sjansene vi har fått i år. I fjor så klarte vi å bikke de kampene i vårt favør, og ja, vi vant jo hver kamp egentlig, så det er mest det det går på. Vi har ikke har ikke vært dyktig nok i boksen I år.
Hvilke målespillere det som imponerer deg mest I går, og hvorfor?
Nei, det jo vanskelig å komme utenom Eiken, men han jo en drøm å spille med I sånne kamper der du får rom, og han, du vet at selv om du tror han ikke ser deg, så vet han hvor det så det jo egentlig bare å trenger ikke se på han når du starter løpet, du vet bare han kommer. Så, nei, men også har vi jo en Øyvand som har kommet inn, som helt kjef der bak, og så har vi en Ellingsen som har full kontroll, og ja, en drøm å spille på siden egentlig, fordi han har så fin ro I spillet sitt, og kommer Breivik inn og gjør en meget bra kamp, kommer inn og ja, det lett å spille med sånne type spillere, så det har flere som hatt en god dag på jobb I går.
Det definitivt. Hjertelig takk for at du var med oss, Kristoffer, og så får du ha lykke til videre.
Jo, takk skal du ha.
Nå begynner jeg å bli irritert på deg, for nå driver du grav og grav etter piss. Og så avslutter jeg diskusjonen der, for nå gidder jeg ikke stå og prate og svare på litt dumme spørsmål der, altså.
Ja, Vålerenga, det var mange som fryktet at det skulle gå rett ad undas ned til Obos, og hele driten holdt på, mannen å si. Joakim Jonsson var under press I sommer, og så dro han opp tre signeringer, han ene han har slått til skikkelig I det siste, ja.
Vi snakket om at Joakim Jonsson skulle opp til eksamen nå i en litt ny rolle etter Fagermo ble avskediget, så har jo han fått mer ansvar, fått kanskje mer den rollen han ønsket seg, fått et større ansvar, og så var, altså, det der med at Vålerenga, nå tyder alt på at de kommer til å holde seg, men hadde de signeringene han gjorde I sommer, hadde det vært tre flopper, hadde Ilic kommet inn på topp og vært en flopp, så hadde de vært helt nede I driten, for å si det ganske enkelt. Nå står Ilic altså med fire mål på seks kamper, en spiller som de bare kan svinge inn innlegg på.
Slenger du på en cup-semer, sånn seks på sju?
Ja, de kan svinge inn innlegg på. Han må være en drøm å spille med for kantspillere, for backer, for wingbacker I Vålerenga, og det rett og slett en kanonsignering. Han skyter de ut av nedrykksstriden, og derfor så går ukens hyllest litt forskutert I episoderekkefølgen denne gangen. Oi. Den går til Joakim Jonsson. Han sa det. Det som imponerer meg at han sa det. Vi skal ut og styrke sentrallinjen før de gjorde signeringene. De går ut og henter tre spillere I sentrallinjen. Bitri, Hagen, Ilic på topp, og Ilic selvfølgelig den som de har truffet aller best på, men samtlige signeringer veldig, veldig gode.
Da må vi rett og slett bare ringe vi til Joakim Jonsson for å viderebringe budskapet, og så skal vi prøve å få litt innsikt I Andrej Ilic. God dag, Joakim.
God dag.
Jo har egentlig allerede avslørt at du blir ukens hyllest, for han mener at Ilic og kjøper dine sommer såpass gode at det fortjener det. Kan du allerede sprette champagnen, eller det litt for tidlig?
Den champagnen den skal jeg sprette den dagen vi har ryddet opp I den her helvetesesongen, vil jeg bare si.
Det for tidlig å ta av?
Ja, det helt absolut för tidigt att ta. Vi tränger helt säkert sju kamper kvar. Vi kanske tränger vinna tre av dem så att det är det. Men vi har ju positiv utveckling. Det är ingen tvivel om och vi har sett ut som Geir sa det går igen att vi ser ut som ett fotbollslag och det är inte så lätt att spela mot oss. Vi har väl också visat att vi kan hamla upp de sista veckorna här också.
Men I din rolle som sportchef, du skulle hente spillere I sommer, og du visste at hvis det ble skivebom, så hadde fort I realiteten vært et nedrykk for Vålerenga og fullstendig katastrofe. Det må jo føles godt når du sitter på tribunen og ser spesielt Ilic banke inn mål etter mål. Altså, vi snakker om luftens baron, og det en sånn utslitt klisjé, men Ilic jo en spiller som de fleste Vålerenga-spillerne bare kan svinge innlegg på, og han der. Hvordan føles det for deg som sportsjef når du har vært med på den signeringen her, og du ser at han slår ut I full blomst?
Ja, altså vi var jo en kritisk situasjon I våre, så det er jo ikke bare at kanskje ikke at spillerne vi hadde, lag vi hadde, ikke var godt nok, men vi hadde kommet inn i en dårlig trend, og det det vanskeligste eller farligste for antatt store lag som ønsker å ligge den andre delen på tabellen, og sen så hamner man der nede, så da det tufft mentalt også. Och var många spelare som inte fick ut sitt potential så sånt sett visste jag ju att det var ju väldigt enkelt i sommar leverera eller dö. Så enkelt var det ju så att på den måten så är det naturligtvis behagligt att se att, att de spelare vi har fått in i sommar har smälta bra in i bland de övriga spelarna och varit med och lyft totalen och ja, att de andra spelarna också syns att man vinner nu och se vad som bor i dem.
Följde du personen att det var lite sån level eller du? Alltså nu står du på spel för min del också?
Ja, jag vet inte. Alltså där har jag ska inte säga att jag har en enkel framtoning men och det kan vara både en styrka och en svaghet och kanske en styrka i sån här situationer att jag fryktar ingenting och jag är kanske en liten gambler sån sätt så jag är villig också till att ta några chanser. Går det inte okej, då går det inte men så jag ska väl inte säga att jag fryktar det men det är ju klart att jag skönjer ju att det var viktigt att få ett vindu som var acceptabelt.
Och så han du hämtade, Andrej Ilić, du blev upp omtrent tvåsiffriga miljoner föran, hämtad från latvisk fotboll. Huskar att vi hade episoder där var en som hade närmast gjort lite sån narr av det och från latvisk fotboll Tor Henning Hamrö myntan om tog du en chans där nå och har det liksom gnagat lite på dig, hur folk har omtalat han?
Ja, jag ska tala om att det är många som har gjort nära med mig, många, och det är många fotbollagenter som har gjort det, som har tränat både bak ryggen och som också har sagt det direkt till mig som mer eller mindre idiotförklart med harselek med att man kan hämta en spelare därifrån, det är helt, helt hopplöst och det är flera fotbollfolk som har gjort det och både utanför klubbar, de kan hålla sig för god för det och koncentrera sig på sig själv. Mer än att de ska göra det, men det är en jävla, det ska jag ta senare också när vi har ordnat upp i det här, men en jävla uting bland många agenter här, att man börjar att racka ner på andra spelare än de egna man har, och sen börjar man racka ner på andra spelare man hämtar eller håller på, det är drittlig rätt och slett, och där må vi klubbledare, det är allt för många ryggradslösa sportchefer i norsk fotboll som Lars dikterar lite för mycket av agenterna och jag ska inte sitta och se att jag har varit någon tak heller där så det må vi bara ta tak i men låt mig komma tillbaka till det men det är ju klart det är många som har skilert och då och Tor Henning han skårar många mål men man måste se lite grann hurdan skårar han målen Ilić och det kan ju det bara gå och se hurdan han skårat målen eller att han skårat inte något enormt antal där, men måten han skårte målen på, de kan man skåra på överallt. Ser man statistiskt och komma till avslutningar med hode i så är man helt extrema tal i Europa. Helt extrema tal på det. Så vi hade egentligen gått igenom han med dataskaten och scouting-teamet som är svärt förnöjd med den systematiken och strukturen vi jobbar efter nu. Den är jag ganska säker kommer på och visa sig att vara väl lyckad. Det syns jag har visat lite grann i sommar, men det kommer den på att vara. Sen kommer vi naturligtvis på bomma också. Men det vi gjorde när vi hämtade han och sett allt, vi har varit nere och såg han ett flertal tillfällen live också, det var att vi gick igenom styrkorna och svagheterna. Så när han kom till oss, då visste vi, och vi hade sett han live, då visste vi vad vi fick för styrkor och vad vi ska spela på, och så vet vi också vad han har för svagheter och vad vi ska utveckla. Men då slipper vi irritera oss över det. För det är allt för många spelare som blir hämta. Och så blir man så upphängt, ja, han är för dålig på det, han är för dålig på det. Och så glömmer man bort på mot styrkorna och så spelar man inte på styrkorna hans. Och då lyckas nödvändigtvis inte den spelaren i den klubben heller. Så det handlar mycket om förarbete också. Så man vet vad han är god på, icke god på när man kommer. Det samma har vi gjort med Elias, så känner vi naturligtvis Elias gott genom tid. Men samma gjorde vi också med Bitre. Vi vet styrkorna till Bitre. Vi vet också svagheterna till han. För det är ju klart att hämta spelare till Norge får man ju inte någon som är bra på allting. Då har man någon styrka, de har någon svagheter. Och så må man då spilla på styrkan och så man sluta och irritera sig på svagheterna. För det är en svaghet som man ofta har. Det är en svaghet som jag själv har också. Det är att man hänger sig upp lite grann i det. Men när förarbetet är gott nog så är förutsättningarna till att lyckas bättre också. Men den här harseleringen av det, den är drittlig. Den får koncentrera sig om sig själv och sitt eget.
Jag bara för att ta det först. Följer du att det är en ukultur i norsk fotboll där man pratar negativt om varandra?
Ja, det är inte något tvivel om det. Det är inte något tvivel om det. Och agenter, definitivt. Det sker till stadig veck att det ska rackas ner. Och hur kan du köpa den spelaren? Oh, det är helt hopplöst att spela latvisk fotboll. Det är helt kriset dåligt i ligan i Europa. Jag vet gott och väl att den ligan är mycket dåligare än den norska. Men då handlar det om att igen då se på hur den uppträder han. Och kan han ta med och adaptera det in i den norska ligan? Ilić, svar ja. Men det där är agenterna, speciellt med experter på det där, så pratar upp sina egna spelare. Och det är en tid, det är grejt, det är jobben deras. De ska sälja, de ska prata upp sina. Men slut och räcka ner på andra spelare som man har alldeles i stall. Det är en jävla ufin, en jävla uting som håller på hela tiden där också. Och där är vi icke tuffa nog sportcheferna i norsk fotboll. Det kan jag se på strakan samtliga. Vi är icke tuffa nog att slå ner på det.
Det där må vi slå ner mycket hårdare på och se att det är en ting. Så de slutar med det där. Och sen om du ringer runt och spör en annan sportchef om det så, nej det tör de mycket. Det säger de här, sån är det hos oss, sån är det hos oss. Nej men det är för ingen vill vi se att man är ryggravslöjad. Så det kommer de mycket på att se naturligtvis. Men sån är det. Det är ett faktum. Och det sker ju överallt. Men det ska vi, i vart fall i Vårdrängarna binna och slå kraftigt ner på. Men binna med den här nerrackningen av våra spelare eller av spelare vi hämtar. Då behöver de egentligen inte ringa mer till mig. För då blir det inte något samarbete där. Alltså det är uting, ukultur och uting, rätt och slett. De får gärna prata upp sina egna. Det är jobben deras, ja. Men ge fan och racka ner på andra spelare om man redan har stallen och förtäll hur dålig de är på ditt och datt. Det är hopplöst att han spelar föran han och så vidare och så vidare. Det kan de hålla sig för god för. De kan koncentrera sig om sin jobb så ska vi pröva att koncentrera oss om vår jobb.
Är det konkret du visste här eller?
Det sker ofta sånt här. Det sker ofta, jag vet hur det sker. Jag har varit nu i seminarier nu i höst i men norsk fotboll har det varit någon samlingar också då och så är det en sån här master double pass masterclass som vi går på också, någon kurs där. Och det möter jag ju både dagliga ledare och sportsliga ledare så vi sitter och diskuterar naturligtvis lite grann på lunchen och så jag vet ju att det föregår naturligtvis. Det är ju inget tvivel om det.
En lång process med Ilic. Det var en snack om att en fransk klubb, Valenciennes, skulle prövde att få tak i sista. Var det en... Hvordan var processen med att få tak i? Var det vanskelig, eller?
Ja, meget vanskelig. Det var meget vanskelig att få tak i Ilic. Vi holdt på länge med den från när vi hade sett han och bestämt han så holdt vi på i många uker och få det mål. Och vi hade närmast gitt upp också, så... var Valenciennes och RFS var eniga om pris också, men Ilic var inte enig och han visste att vi var på banan och Ilic hade hela tiden den här lysten att komma till Norge och till Vålerenga och det var det som till syvende och sist gjorde att vi klarte att komma mål också. Då blir man ju ännu tryggare på måten han så gärna vill till Vålerenga. Så att det var, men det var lång, det var en seg process, det var en vansklig process och kommer målen.
Men en tuff säsong för alla i Vålerenga och en brutal start fick ju Geir Bakke, men när du då går och hämtar Ilic och hämtar dessa andra spelarna, är det så att när Ilic dunkar in mål efter mål nu att du får en ordentlig bamseklam av Geir Bakke som tack för hjälpen?
Ja, det är väl heller kanske jag som ska ge han en bamseklam då för att han utnyttjar Ilic på den optimala måten som han ska utnyttjas på. Men det är ju klart, det ska ju ses också att tränarna har ju varit starkt medverkande i de signeringarna vi har gjort i sommar. Vi önskade att hämta mer erfarenhet än om det ungt erfarenhet både Elias och Ilic. Och vi önskade att hämta det centrallinjen och beställningarna var kristallklara på vilka, nu kommer jag tillbaka till det här, vilka egenskaper vi trängde, men de egenskapen tränger vi. Då skönjer ju Geir och teamet också att då må vi stå över några andra egenskaper. Men vi skulle få in en target, en boxspelare, ett beist, ett monster. Vi skulle få in en spelskicklig central mittbanan som kunde vara med, sätta tempo i kamper, diktera kamper. Och vi önskar att få in en stopper som var brutal och hänsynslös i egen box. Och någon gånger för hänsynslös. Men som biter kan vara. Men det på måttet var beställningen och det skulle vi spilla efter. Och så har vi ju, som jag sa tidigare, vi har ett scouting-team som är svärt förnöjd med en dataskat som har jobbat som dataskat tidigare, som har klivit upp nu som huvudskat och också jobbat som dataskat nere från Kroatien. Och sen så har vi en serbisk, en kroatisk och en norsk scout i tillägg som däcker 2 ligor var. Så däcker han 2 ligor och så däcker jag 2-3 ligor. Så vi har 10-11 prioritetsligor. Sen så har vi internship-scouter också som täcker de mindre ligorna. Så att vi vinner på mått att få en struktur att jobba efter också som är värdifull. Och när då Geir och teamen hade sagt att vi ska ha dem och de typerna, så har vi ju satt igång scanningen i förhåll till att finna typerna. Så får vi hoppa att det slår bra ut. Det har ju blivit okej i alla fall.
Till slut, är det här en del av en stiländring i Vålerenga att man går för mer rutinerade karar som ska skaffa guld tjappare än vad unga gutter vill gjort?
Vi går i varje fall efter att få balanserat en stall. Sen har vi ett fantastiskt akademi. Det kommer vi fortsatt på att ha. Det kommer vi fortsatt på att få upp goda spelare också. Men vi var för naiva före säsongen. Jag tror vi hade... Alltså att vi då, regna på det hade vi varit 14 spelare under 21 och vi hade många under 18 om det var 6 eller 7 under 18. Så vi blev lite naiva och då blir det nödvändigtvis en optimal utvecklingsarena för de här unga spelarna heller. För då får de nästan spela internkamper mot varandra på träning. De får inte det här att de måste sträcka sig något extremt. Det ska inte vara för lätt att komma till. Det ska vara vanskligt att komma till. Man ska få jobba knallhårt för det hela vägen. Så att balansen i stallen blir en fail. Så att vi önskar ju att balansera om den. Det har vi gjort lite grann i sommar. Det har ju gått någon unga stora talenter ut och så har vi fått in någon lite äldre spelare. Så att det vill komma in. Det kan komma unga erfarenheter som Illich och Elias är bara 23 år. Men har drössevis av erfarenhet. Så det kan komma in den typen. Det kan komma in någon i Bitris ålder också. Sen kan det självfölgligt komma in och är supertalent också. Men vi vill balansera den, ha en riktig balans så att vi är konkurrenskraftiga och konkurrensdyktiga. Vi har nog varit för naiva också tidigare.
Du får en skicklig bamseklämma av Geir Bakke för du ringer till agenten i framtiden.
Ja, det var trevligt på det.
Tack för att du var med oss, Joakim.
Ett minut, hvert time du är till. Ha gleden i ditt hjerte, la det vises i ditt smil. Mye blir borte og forandres med tiden. Livet er nu, ikke siden.
Ja, vi har vært så vidt innom det, for i morgen så er det landslagsuttak. Når vi jobber med Eliteserien så er det alltid artig å liksom spekulere litt i hvem som burde vært tatt med.
Ja.
I forrige tropp så var ganske mange tatt ut, 8 fra Eliteserien, en ganske stor tropp den gang vi var privatlandskamp, og litt flere skulle få sjansen. Hvem fra Eliteserien bør bli tatt ut i landslagstroppen i morgen, mener du?
Jeg har satt opp en elver i 4-3-3, og så dette her jo i forhold til akkurat dette uttaket, så da tar jeg også hensyn til skader. Spillere i Eliteserien som skadet, de kan jo naturligvis ikke ha med på dette laget, så det har jo gitt skikkelig hodebry, spesielt på noen posisjoner.
Ja, for da tenker vi for eksempel at Norge spiller bortemot Kypros neste uke. Hvem burde starte i den kampen der?
Ja, og da er det en elver fra Eliteserien, og da sier det seg selv at når det er for Norges landslag, så er det ingen Albert Grønbæk, da er det ingen Fares von Banja, da er det spillere med norsk pass. Så da kan jeg egentlig bare kjøre i gang.
Ja, fyrløs.
I mål så har jeg valgt Selvik foran Dyngeland. På venstrebekken, så altså jeg var jo i mål i går og ble dypt imponert over det Haugen leverer, men det er jo som wingback, så når vi da har satt opp dette 4-3-3 og Bjørkan synes jeg hadde en god samling sist, så lander jeg på Bjørkan på venstrebekken. Og så, etter kampen i går, så spør vår reporter Sindre Olsen Erling Mo hvem som imponerer den dag. Første Erling Mo nevner er Kasper Øyvann. Han sier at dette er en mann som allerede kanskje er klar for større oppgaver. Reporter spør da, prøver du å selge enda flere spillere? Så sier han, nei, ikke selge. Nå tenker jeg på landslaget. Her er en mann som Ståle må få øynene opp for. Og så når han da avslutter det intervjuet, så spør jeg han, mente du det med Øyvann på landslaget? Og så ser han meg rett i øynene, og så sier han bare, ja, 100%. Så det er, og jeg kan godt forstå det, for det er ikke bare det at han har vært fantastisk etter han kom inn i Molde, for et Molde som har vært litt varierende, men det er jo også det han har levert for Tromsø, og det at han har kvaliteter i forhold til frispillingen. Litt av det som jeg synes Norge savner, han tror jeg kunne tilført en ro i midtforsvaret der, og så er det ved siden av Strandberg som allerede er på landslaget, som allerede har en viktig rolle, så den blir på en måte ganske enkel, selv om han tidligere sesongen var veldig variabel, har vært bedre i det siste, men han, altså det var liksom...
Jeg tror mange ville ha tenkt kanskje at Gundersen og Kristiansen, altså Jostein Gundersen og Ruben Kristiansen kunne vært utfordrere på de plassene der.
Ja, Gundersen definitivt. Så den var, Øyvind Gundersen, den synes jeg var vanskelig. Men Ruben Kristiansen ligger jo så vidt meg bekjent på rehabiliteringssalen, så her må du bare følge med i timen. Han er skadet, han er ikke til lenge.
Vi må drøfte litt, ja, da, som ikke er aktuelle. For når du kommer til høyrebacken,
ja, når du kommer til høyrebacken, så måtte jeg knekke meg 4 parasett, for det der er det grunn til hodepine. Hadde jeg vært landslagssjef. Linnes er skadet, Bjørsol er skadet, Brisven Bangome er skadet, Omar Abdullahi er jo, har vært skadet lenge. Og så liksom da tenker jeg gjennom, hvem er det? Og så ser du jo flere av de lagene som jeg synes har vært gode, de har jo utlendinger på høyre wingback, eller høyreback, og mange har jo wingbacker, opererer med wingbacker, og til slutt så lander jeg altså på Vikne i Sarpsborg.
Ja.
Synes han har noen kvaliteter og sett i lyset av de som er ute, de som er skadet, så er det han jeg går for.
Og så alltid greit å ha med hjelm også.
Ja. Nei, så det er der. Og så synes jeg det er litt enklere faktisk på midtbanen. Der Patrick Berg, anker, det jo det han spiller fra før på landslaget, startplass, Solbakken mer som en backup for han, og så faktisk synes jeg Ruben Yttergaard Jensen hadde vært med i en diskusjon, hadde vært med i en tropp da. På indre løpere, på eliteserielandslaget, så synes jeg det enkelt, må jeg faktisk innrømme. Der har jeg satt Emil Breivik, Felix Horn Myhre. To fantastisk, deilige fotballspillere. Tre trippelen i front, Amal Pellegrino, den var jo superklink. På venstre, Bård Finne på topp. Og så har jeg flyttet Zlatko Tripic over på høyresiden, så det var kanskje litt juks, sånn juks, litt, juks. Litt sånn feigas. Eneste, jeg vil si eneste feige løsningen på dette eliteserielandslaget, og så var jeg liksom sånn, jeg satt og så på Eikrem i går.
Jeg vil jo skyte, ja, ja, for det er jo det som lyser på meg først.
Men hør, altså nå må du huske på at nå har jeg ansvaret til en landslagssjef, så da tenkte jeg, Pellegrino og Eikrem, i forhold til det defensive, er den er heavy, og skulle velge Eikrem foran Pellegrino hvis jeg ser på at jeg kan kun ha en av dem for å ikke være for å ikke bli rett og slett for offensiv i statusspillingen, så lander jeg på det, men Eikrem selvfølgelig også med på benk og klar for å komme inn og bidra.
Lider Magnus Wolff Eikrem litt av at spillet kanskje må være lagt litt opp rundt han, altså inn mot et landslag? Han har jo ikke...
Ja. Det vil jeg definitivt si er en god konklusjon, og så han lider kanskje, det inn mot et landslag, men fy, altså fy som Molde gleder seg, altså, så de kan nyte av å lage en rolle for han, sånn der han kan på sitt aller beste være, ja.
Ja, for år etter år så blir jo han trekt fram som kanskje Eliteseriens beste spiller. Mm. Alle som vi prater med hyller at han er noe helt spesielt, han har kun 17 landskamper.
Ja, men altså, du kan jo også se på statistikken til Amal Pellegrino. År etter år, til og med for KBK, dunker inn et helt uvirkelig antall mål, er en fantastisk avslutter. Men likevel så har jo jeg vært av den meningen at det ikke nødvendigvis bør være noe automatikk at han likevel bør ut på landslaget. Litt av samme grunn, han også har en skreddersydd rolle i Glimt som passer han perfekt, men jeg er veldig usikker på hvordan den hadde blitt oversatt til en struktur du hadde vært avhengig av på landslag. Og landslagsfotball er litt annerledes enn klubbfotball. Så derfor lander jeg på denne elveren for mitt eliteserielandslag.
Uttak i morgen så vil jeg anta at Egil Selvik, Dyngeland, Bjørkan, Strandberg, Berg og Finne er med. Sist var også Emil Breivik og Markus Solbakken med. Hvis du hadde gått inn i landslagssjefens hode nå, sett på eliteserien, hva spillere er det som du ville ha tatt ut? Altså, utover det opplagt, eller er det noen i det hele tatt som er å banke der nå?
Ja, jeg synes jo Kasper Øyvann, det han viser er veldig, veldig spennende, og så synes jeg at kanskje, jeg synes egentlig ikke at det er noen har glemt sine stopper, selv om det er litt, kanskje litt dumt å si når de leverer det de gjør, men i forhold til tidligere sesonger, i forhold til der de har lagt listen før, jeg tenker kanskje spesielt på Marius Lode, så synes jeg det har vært et lite knepp ned i år, men jeg synes, Kasper Øyvann, når du ser på alder, når du ser på at jeg kan bli en som også på sikt kan spilles varm, i hvert fall i en landslagstropp, han har noen kvaliteter som jeg tror kunne passet godt inn der, så er det den spilleren som slår meg, og jeg er enig med Erling Mo i den vurderingen. Så får vi se noe mål. Nå skal vi møte Bayer Leverkusen, skal vi møte Victor Boniface. Det blir jo den ultimate ildprøven, største testen han har fått hittil.
Siste, Felix Horn Myhre. Felix Horn Myhre.
Ja.
Fantastisk i går mot Lillestrøm. Kan han være aktuell allerede nå?
Han burde jo kanskje det. Han burde jo
kanskje. Når du nøler så lenge, så mener ikke du.
Nei, men han er...
Og så er det ekstremt faktisk, mange gode midtbanespillere.
Ja, der synes jeg det er en litt annen konkurransesituasjon som rammer han litt. Men skulle jeg valgt med hjertet der, så hadde han vært med. Men når jeg da er en myndig landslagssjef og skal velge med utelukkende med hjernen, så tror jeg at han ikke hadde nådd inn i denne landslagstoppen.
Nei, altså, amper stemning. Det er jo... Det må være synd for et så stor klubb som Viking å ha en trener som er paranoid.
Ja, du var jo så trigger-happy, du, at du bare kjørte ut en hyllest der nå, midt midt I vår...
Nå til de som hører på, så skal de høre hva som... Vi har denne her chatten vår der vi planlegger episoden, og så spiller jeg inn. Jeg har I hvert fall ukens hylles klar, Joakim Jonsson, med tanke på hvor viktig de signerer jo, litt for Vålerengas situasjon. Og så prøver du å ta over den, at det var en planlagt bolk. Det var det jo, men det var jo...
Det en opplagt bolk, ja. At vi må ha med han som gjest. Da må av og til ja, dine planer var, viken, og vi får bedre planer
som blir totalt sett bedre. Det var I hvert fall ukens hylles. Ah, ja, men da det ukens slakt.
Det ikke for den da?
Burde være. Nei, ukens slakt, den... Vi har vært litt inne på det, så det ikke noe sånn revolusjonerende nytt der, men jeg, de har fått veldig mye fortjent skryt denne sesongen her, Viking sine trenere. Jeg hadde en fantastisk prat med de, jeg var I Stavanger for å lage fotballpunch, og de måten de tenker fotball på, måten de snakker fotball, offensiv, og det noe som begeistrer publikum. Fotball en publikumsidrett. Men I går så blir det naivt, det blir kamikaze, og det blir rett og slett dumdrist. Jeg overrasket over at de ikke gjør grep, for det at Kristoffer Haugen får så store rom, det var så synlig såpass tidlig, og de ble så hardt straffet. Det at de ikke går inn der og gjør noen grep før det gått, før det alt for sent, det det som gjør at vikingtrenerne Morten Jensen, Bjartlund Åsheim, får ukens slakt.
Det 17. mai, nyttårsaften, bryllupsnatt, alt på en gang.
Ja, og da skal jeg faktisk starte leserspørsmålet med et spørsmål som omhandler Viking. Christian Angelsen spør, midtbanen til Viking svekket av inntoget til Bell. Han slår fast det. Mm. Fordi Bell og Solbakken for like. Begge dype midtbanespillere. Han fortsetter litt, men spørsmålet kan dette koste Viking gullet, eller tør treneren benke Bell og gå tilbake? Har du noen tanker rundt det? Og bare for å, for dette har jeg tatt opp med Morten Jensen tidligere. De mener jo at det ikke så like som alle vil ha det til. De mener at Viking spiller med litt, altså ikke en to typiske indre løpere, og at det gjør utgangspunktet for diskusjon litt annerledes. Hva din take?
Jeg forstår det veldig godt, og når de bygger opp, så liker de å bygge opp med 2 sekser og 2 åttere. Mm. Så en kant som trukket inn, pluss en indre løper som skutt opp, om det Jasbekk eller om det Nilsen Tangen, og så da Solbakken og Bell I det oppbyggende. Så den jeg med på. Men likevel, hvis du ser på prestasjonene, hvis du ser på flyten I spillet til Viking, før og etter Joe Bell, og ikke minst når du ser I går når Nilsen Tangen kommer inn, synes han legger inn en veldig sterk søknad om startplass. Jeg mener personlig at Viking mot Odd bør starte midtbanetrioen, Solbakken, Nilsen Tangen, Jasbekk, Joe Bellbank. Så jeg synes det et veldig godt spørsmål som sendes inn her, fullt legitimt, og per dags dato så synes jeg at det Viking har levert I år uten Bell bedre enn med Bell.
Ja, rett og slett at Viking stiller med et svakere lag når han på banen kontra Nilsen Tangen?
Jeg synes det vanskelig, altså svakere lag, han en fantastisk god spiller, men rett og slett at flyten, dynamikken I midtbanen bedre med Nilsen Tangen og Jasbekk og Solbakken enn med Joe Bell på laget. Og så det jo ingen tvil om at Joe Bell ble hentet inn med tanke på at Solbakken kunne forsvinne den gang da. Han kan forsvinne fortsatt I vinteren, selv om han har forlenget. Sånn at, men han synes jeg må tåle å bli satt på benken, og det hadde jeg vært trener. I Viking, så vil jeg gjort det.
Nye gymsko, kaller han neste mann seg. Har suksessen gått Pellegrino fullstendig til hodet? Glittrende spiller, men jo stort sett typ mot motstandere, dommere, eller motstanderen I nær sagt alle postmatch-intervjuerne.
Skal jeg si hva jeg tenker på av og til, uten sammenligning for øvrig? Men jeg tror han Pellegrino bitt litt av det som jeg kaller for Michael Jordan-syndromet. At du må ha en sånn fiende. Du såpass god, og du har vært så god så lenge at det å bare, det som vanligvis motiverer spillere, det ikke lenger nok. Han må finne sånn fiendebilder, han må føle at...
Du tror han gjør det bevisst?
Nei,
for å fyre seg opp?
Ja, bevisst eller ubevisst. I hvert fall noe han trenger for å kunne fyre seg opp, for å kunne holde oppe driven, virker det sånn på meg. At han en som, på samme måte som Michael Jordan, liker å finne noen sånn fiendebilder.
Han føler at han litt cheap. Altså mot motstandere og...
Det mange ganger. Jeg ser intervjuene hans etterkamp der han har vært god, Glimt har vært gode, og så har han hengt seg opp I en eller annen greie som han super sur og grinete over. Men andre ganger har jeg snakket med han på... Jeg har sett han I andre sammenheng der han en glad gutt, og han har veldig mange gode ting å si. Sånn at hadde jeg vært hans medierådgiver, så hadde jeg sagt... Cheer up, og husk at fotball en publikumsidrett. Folk har lyst til å bli begeistret.
Det gjør han, så det er definitivt med sine mål og alt sånt i hvert fall. Katrine nå spør, hvor god kan Løvik bli? Da sikter hun selvfølgelig til Mathias Løvik. Virkelig spilt sine mål og laget blitt en ny publikumsfavoritt, både på og utenfor banen. Du var i Molde i går, for dommen.
Ja, herlig, herlig type. Og så var det en sånn kamp i kampen. Unge Løvik som flyttet over nå på høyre wingback, fordi at Linnes og Knudson er skadet. Han er jo venstrebeint, så det i seg selv er jo en vanskelig utfordring. Og så når han da skal møte Zlatko Tripic, som har sin mentalitet, sine skjutrikk, sin erfaring, så tenker jeg liksom, dette her blir en tøff test for Løvik. Men det er faktisk han som går vinnende ut av den duellen. Og faktisk med å gi Tripic litt av egen medisin. Han er knaller, han er helt på grensen i mange, mange situasjoner. Han ender jo opp med å få et gult der, men han klarer å gjøre Tripic tydelig irritert. Og så når Tripic er oppå der og steiker på han, så står han bare og gliser litt sånn. Så han har en sånn fin drittsekkfaktor i spillet.
Han hadde jo en mot Kjels og så i køppen, langt på hvert fall, mot andre divisjonslag, der han bare skjeller ut, eller jubler opp i trynet på en Chelsea-spiller der nå, så han har litt mentalitet i hvert fall.
Han er type, jeg liker
det veldig godt. Og så lo han rett etterpå.
Ja da, jeg liker det. Vi hadde jo både han og Tripic med oss etter kampen, de sto skulder til skulder der, og Tripic sier at han imponerte over han som spiller, imponerte over han som type, og jeg har den oppfattelse at vi gjerne kan ta litt flere drittsekker på banen i spillet av den typen som Løvik er.
Usikker på om vi har snakket om det før, men før overgangsvinduet stengte, så var faktisk Løvik en av det jeg og Arilas jobbet mest med. Gikk rykte om bud fra det store utland, både lurt på om det var Bundesliga og om det var Nederlands fotball. Men i hvert fall så er jo det en som tross minimal spilletid på den tida vekker litt oppsikt som vi er glad i.
Ja, men tenk deg, altså, så ung spiller, så det å skulle spille feilfotet back-wing-back, det er en stor utfordring for alle spillere. At han går inn og gjør det mot Zlatko Tripic på den måten han gjør i går, det er veldig imponerende.
Eirik Thorberg skriver ikke prate om LSK, den er grei. Og så er det en som heter Erik som spør, hvor lenge kan Glimt være i toppen av norsk fotball, og når overtar RBK VIF toppen av tabellen igjen?
Jeg synes jo det er enkelt å svare, hvor lenge vil Kjetil Knudsen være Glimt-trener? Han har vært Glimt-trener på tross av mange gode og store tilbud fra utlandet, blant annet Ajax. Så jeg tror jo at Glimt kan holde trøkket opp så lenge han er der. Så får vi se hvordan det blir, men jeg tror nok at det ville vært et veldig, veldig stort hull å fylle den dagen han drar. Men det er jo ikke noe sånn at automatikk i at Rosenborg plutselig skal komme seg tilbake igjen, eller at Glimt, nå har de bygd en vanvittig solid infrastruktur. Tilsvarende så er det flere av disse store klubbene som nevnes av Vålerenga og Rosenborg, som det er ikke noe sånn at du automatisk justerer det tilbake til toppen av norsk fotball, bare for det at du er en såkalt stor klubb. Sånn at hvor lenge det kan pågå til all evighet, for å sette litt på spissen.
Tror du det skjer? all evighet?
Hvor lenge, sist jeg sjekket, så begynte det å bli ganske lenge siden de vant seriegullet, snart 30 år siden. Så
det er ikke det. Vålerenga?
Ja.
2005?
Ja, nå er vi 2023. 20 år siden. 20 år siden, beklager. Ja. altså, det er snart 20 år siden, og det er jo i hvert fall for oss, er det jo over halve vårt liv. Så jeg tenker jo at hvor lenge vil det ta før Vålerenga tilbake i toppen, hvor lenge vil det ta før Rosenborg i toppen? Jeg av og til tenker at jeg kan sammenligne Rosenborg, den situasjonen de er i nå, med Manchester United i Premier League. Hvor lenge vil det ta før Manchester United vinner Premier League igjen? Hvor lenge vil det ta før Rosenborg vinner Eliteserien? Det er veldig, veldig åpne spørsmål.
Neste helg så får vi i hvert fall litt flere svar, for da er det godbiten Molde mot Bodø/Glimt. En vanvittig meny på søndag. Jeg tror det er 7 kamper da. Hvor skal du gjøre?
Jeg skal i studio.
Lage show. Det betyr at vi er tilbake på mandag av. Hjertelig takk for at du hørte på oss.
Nå blir det jo grav etter piss.
Han oppfører seg på sidelinja som en idiot, rett og slett. Og det synes jeg er synd for noen klubber.
Altså, jeg orker ikke å diskutere om folk tar hverandre opp i ræva, eller hva det er for noe sånt. Just be speaking!
media.